Non.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Для тых, каго палічаць дармаедамі, абяцаюць складанасці пры выездзе за мяжу. Сёння 100 дзён чарговаму беларускаму ўраду. Сусветна вядомы навуковец беларускага паходжання Барыс Кіт адзначае 105-гадовы юбілей. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Сацыяльныя ўтрыманцы будуць вылічвацца шляхам зверкі базаў дадзеных, паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Беларусі Марыяна Шоткіна, каментуючы дэкрэт аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Гэтае пытанне ўсе адпрацаваныя. Ёсць базы дадзеных, шляхам накладання пэўных базаў дадзеных будуць вылічвацца людзі, якія не ўдзельнічаюць у працоўнай дзейнасці. І гэтыя адкарэктаваныя спісы потым будуць накіроўвацца ў міністэрства па падатках і зборах, а яно накіруе іх у свае тэрытарыяльныя органы, патлумачыла міністр. Пры гэтым Марыяна Шоткіна паабяцала для даўжнікоў перад падатковымі органамі складанасці пры выездзе за мяжу. Што прадугледжана дзейным законадаўствам. Існуюць прагнозы, што калі беларусы ад страху перад новым указам пачнуць масава рэгістравацца на біржы працы, лічбы рэальнага беспрацоўя ўзрастуць у разы.
Сейчас я знаю, что кинулись на бирже не устроиться. Это вырастет безработица. Будет регистрироваться все. Это значит, процент было там 0 с копейками. Сейчас будет там 30% точно. Ну, будут ездить так же, как ездили. Заплатит, найдет там 3 миллиона. Конечно, найдет. Но это вообще абсурд. Это получается уже Северная Корея.
Такое меркаванне прагучало у апытанні сярод гарадзенцаў, а каментары экспертаў у нашай праграме пазней. Сёння 100 дзён з прызначэння новага кіраўніцтва беларускага ўраду, калі Александр Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова прэм'ерам замест Міхаіла Мясніковіча і правёў шэраг іншых змяненняў у складзе ўраду. Назіраючы за працай ўраду Кабякова, складаецца ўражанне, што ён толькі вывучае сітуацыю, уваходзіць у яе, лічыць былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка.
Канкрэтных дзействий часці денежна-крэдытнай палітыкі, монетарной политики, структуры экспорта, модернизации или перепрофилирования предприятий. Каких-то иных предложений и инициатив со стороны правительства нет. Ни в области сельского хозяйства, ни в сфере материального производства, там промышленности. Но вот масса становится, сокращаются объемы, сокращаются. Что сделали? Ничего не сделали. Трактора сокращаются, как и другая продукция. И все будет сокращаться, если не будет инициативы со стороны правительства. Если правительство будет инициировать, они должны понимать, что инициировать. То есть, чтобы это было результативно и эффективно.
Лічыць былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка. Іншыя каментары вы пачуеце пазней. Сусветна вядомы навуковец беларускага паходжання Барыс Кіт сёння прымае віншаванне са 105-гадовым юбілеем. Некалькі апошніх гадоў ён жыве ў доме састарэлых у нямецкім Франкфурце на Майне. Я патэлефанавала, каб таксама павіншаваць Барыса Кіта са слаўным юбілеем. Слухаўку ён зняў сам.
Дякую вельмі.
Напэўна, сёння шмат у вас ўжо было тэлефанаванняў і віншаванняў, праўда?
Я было. Да, довольно шмат. И из Беларуси, из Польши, и из Америки, из всех краин света. С Австралии так само.
Какие у вас сегодня настрой?
Добрый настрой. Я уже старый, вельми, вельми приемно. Кто ведает, может быть, опошленький раз уже.
Я хочу вам зачитать віншаванні, якія на нашым сайте прыйшлі ад наших наведнікаў. Яны іх пакінулі пад артыкулам пра ваш сённяшні юбілей. Вось піша нехта Сяргей. Вялікі чалавек зямлі беларускай. Дзякуючы такім волатам мы хоць такую, але маем дзяржаўнасць. А далейшы лёс залежыць толькі ад нас. Вось яшчэ нехта піша. Віншуем з такім гожым юбілеем. Нехай кожны момант наступнага жыцця прыносіць вам спадаркі толькі радасць і асалоду. Мы любім вас. А вось яшчэ Мікола Бамбіза з Менску піша. Ці шмат народаў мае такіх асобаў сімваляў нацыі, якім ёсць Барыс Кіт? Зычу славутаму земляку яшчэ шмат шчаслівых і плённых гадоў жыцця ў моцным здароўі і здзяйснення яшчэ няздзейсненых Мароу.
Совершенно вам вдячны. Время приложа. Дякую вельми. Бог мне дал все такое життё, и я вельми счастливый.
Сказаў Барыс Кіт у дзень свайго 105-га юбілею. Падрабязней пра ягоную асобу, асобу яго як чалавека, мы пагаворым пазней. Моладзевыя актывісты розных хрысціянскіх канфесій рыхтуюць правядзенне бесперапыннай малітвы за Беларусь, якая мае назву «Абяры сваю гадзіну, каб маліцца за радзіму». Малітва мае распачацца 12 красавіка. Яе правядзенне ініцыявалі прадстаўнікі трох канфесій – каталіцкай, праваслаўнай і пратэстанцкай, але прыналежнасць да пэўнай канфесіі ў справе малітвы за Беларусь не мае значэння. Адна з арганізатарак акцыі адзначае, што малітву за Беларусь плануецца праводзіць бесперапынна ўсе 24 гадзіны на суткі. Кожны чалавек павінен будзе маліцца цягам адной гадзіны адзін раз на тыдзень. Каб такая малітва трывала ўвесь тыдзень, неабходна, каб у ёй прымалі ўдзел 168 чалавек.
Зараз есть 135 человек со 168 потребных. И люди довольно охотно так отвлекаются, запрошают своих родных, сестры. Ну, все бачат, что Беларусь зараз в такой ситуации находится погрозливой. В такой неспокойной довольно ситуации. Например, со сходу Россия поджимает крыху, неспокойные подеи на Украине, война. Беларусь так само ему близко находится. Мы хочем попередить эту недоспеку и начать молиться перед тем, что тут такое, может быть, дрянное почнется.
Актывістка Вольга паведаміла, што пакуль застаюцца вольнымі вельмі ахвярныя гадзіны. Глыбокая ноч, гэта 3-4 гадзіна раніцы, а таксама 11-12 гадзінаў дня, час вучобы альбо працы. Аднак арганізатары спадзяюцца, што будзе запоўнены ўвесь гэты час. Палітвязень Юры Рубцоў пратэстуе супраць новай крымінальнай справы, заведзенай на яго. Яму пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі за нібыта ухіленне ад адбыцця ранейшага пакарання на хіміі.
Хотел посадить по 415-й, поэтому я с сегодняшнего дня объявляю голодовку и одновременно бойкот всем сотрудникам силовых структур. То есть ни на одно питание на их не отвечать не собираюсь. На основании того, что 4 раза якобы отказался от работы, хотя 4 раза сотрудники милиции не заключили трудовые договора с нанимателями, получается, я сажаю за это в тюрьму. Потому что они до такого цинизма дошли. Я обязан работать, но должен подписать договор, как будто бы добровольно согласился отработать. Я должен работать за 1 190 000. Даже, в принципе, даже не за это, а за то, что сделал наколку, у себя вроде Лукашенко уходи. Вот это стиль разгрызливо милиции сотрудников учреждения, которые решили премиальных за это. И вот они начали фабриковать это дело. Мабуть, тот, кто из них проговорился с одним заключенных, и об этом знают все заключенные нашего учреждения.
Сегодня раніцей Юрию Рубцову спецкомендатуры у Куплине Пружанского района загадали собрать речи, отвезли у районный следший комитет. Поводле милицианта, на его там заведенная криминальная справа. Артикулу криминального кодекса номер 415, поводле его Юрию Рубцову погрожает до 3 года зняволення.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шоткіна заявіла ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1», што, я цытую, «дармаедам абмяжуюць выезд за мяжу». Маўляў, гэтыя пытанні ўжо адпрацаваныя. Ёсць так званае міжведамаснае ўзаемадзеянне базы дадзеных. Спісы дармаедаў Міністэрства па падатках і зборах накідруе ў свае тэрытарыяльныя органы і ў сацыяльных дармаедаў, якія маюць даўгі перад падатковымі органамі, будуць складанасці пры выездзе за мяжу. Сітуацыю вывучала Іна Студзінская, яна на сувязі. Іна, ці адпавядаюць такія абмежаванні ў праве на выезд беларускаму і міжнароднаму заканадаўству?
Ну, по-перше, я спробовала высветлить у начальника департамента громадянства и миграции Министерства внутренних справ Алексея Бегуна, чи може наугу, допустим, податковая инспекция заборонить человеку выезд за мяжу. Так вот, что тычется этого, и он сказал, что податковые органы самостоятельного решения об обмежевании права на выезд гражданина за мяжу не принимают однозначно и категорично. Только суд может вынести решение об обмежевании выезду. Вось. Так что покуль то, что податковая сказала и унесла некие списы, такого быть не может, только решение суду повинно быть. А вось ці патрэбна для выканання декрету о папярэджанні социального утрыманства прымаць некие додатковые законы, уносить змену в законодавство, вось гэта Алексей Бягун патлумачыў.
Ну, во-первых, Самина есть время для того, чтобы привести в соответствие и подготовить целый ряд новых нормативно-правовых актов в рамках реализации положений декрета. Трехмесячный срок у него есть соответствующее поручение. И поэтому есть еще аспект, связанный с тем, что это положение будет дополнительно обсуждаться. То есть каким образом выставлять ограничения или устанавливать ограничения в отношении этой категории лиц. Сейчас он пока в проработке. Министр труда это озвучил как одно из предложений для того, чтобы поставить дополнительные ограничения и праве на выезд за границу.
Гэта быў начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Аляксей Бягун. Іна, ну а як можна расцэніць новы дэкрэт з пункту погляду правоў чалавека? Як ацэньваюць яго праваабаронцы?
Ну, ось я запыталася ў юрыста Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алены Яськовай, што гэта за дэкрэт. Яна кажа, што гэта чарговае беларускае наватворства, аналагаў якому няма ні ў воднай краіне свету. Гэта супярэчыць і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, і Дэкларацыі правоў чалавека. І вось яна па пунктыках прайшлася, што падаткі людзі павінны плаціць з прыбыткаў, а тут бярэцца катэгорыя, якая прыбыткаў не мае, а яна павінна сплачваць збор. Потым ёсць абсурдныя наогул такія катэгорыі: хатнія гаспадыні, жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце больш за 7 гадоў. То бок жанчына мае дваіх дзетак і не працуе, а яна павінна плаціць дзяржаве гэты збор. Ну і што тычыцца наогул такія захады за парушэнне дэкрэту, гэта адміністрацыйны арышт з прыцягненнем да грамадскіх працаў, наогул не вытрымліваюць ніякай крытыкі, гэта прымусовая праца і бясплатнае выкарыстанне працоўнай сілы, сказала Яськова. Ну і наогул, што тычыцца абмежавання так званых дармаедаў у выездзе за мяжу, гэта права на выезд, права там у дэкларацыі правоў чалавека, асноўнае права. І, канешне, могуць так зрабіць, Алена Яскова патлумачыла, вось па аналогіі са злоснымі няплатнікамі аліментаў ці іншымі даўжнікамі перад дзяржавай, чалавека занясуць у адпаведныя спісы і, канешне, могуць. То бок, вось такім чынам людзей будуць проста запалохваць. Але ніякай фінансавай выгады дзяржава ад гэтага дэкрэту асабліва не атрымае, перакананая Алена Яськова.
Мы помним декрет номер 9, который комитет госконтроля готовил. Вообще бредовый, что милиция будет возвращать на места работы, и он не применил. А здесь поручили Министерство труда. Они попытались какую-то, в смысле, словесную, более приличную форму облечь нелепую идею. И она вот реализована. В социальном смысле не будет никаких положительных последствий этого декрета. И в финансовом это государство никаких доходов от этого не получит. А затрачено будет массу времени и средств на эти списки, на выявление вот этих дармоедов. Мало ли люди по каким обстоятельствам не работают. Значит, это ляжет на плечи родственников или кого-то еще.
І на новость пагражаюць, што забароняць выезд за мяжу беларускім грамадзянам, якія не ўплацілі падаткаў. Ну, мы памятаем, што такія спробы забараніць выезд за мяжу ўжо робяцца не першы раз розным катэгорыям грамадзянаў. Многія з іх выкарыстоўвалі гэтую магчымасць выезду за мяжу праз Расею. Ці застаецца ў іх і цяпер такая лазейка, ці законадаўство ўжо неяк скаардынавана гэтых дзвюх краінаў?
Ну, у размове с Алексеем Бегуном я зразумела, что пакуль яшчэ, як ты сказала, лазейка такая ёсць, бо 3 сакавіка ўжо падпісана пагадненне аб рэгламентуючым механізме абмену звесткамі пра асобаў, права на выезд, якіх часова абмежаванае. Вось такі назоў віцееваты. Вось, але гэтае пагадненне павінны ратыфікаваць абодва бакі, то бок і Беларусь, і Расія, пакуль пагадненне падпісанае, але не ратыфікаванае. Тягам месяца пасля ратыфікацыі павінен адбыцца абмен гэтымі граматамі. І на канкрэтнае пытанне, калі гэта можа быць, так не вельмі ўпэўнена, але Алексей Бягун сказаў, што цягам гэтага году, да канца гэтага году, вось такія агульныя спісы людзей, якім абмежавана выезд за мяжу, будзе і то бок не расейцы праз Беларусь, ні беларусы праз Расеі ўжо не змогуць. Але пакуль, я думаю, да канца года яшчэ лазейка ёсць.
Я дзякую Іне Студзінскай і дадам, што перад Міністэрствам падаткаў і збораў пастаўленая задача стварыць адмысловую базу дадзеных, з якой можна будзе даведацца, хто працуе, а хто не. І цягам 3 месяцаў Савет Міністраў павінен вызначыць парадак узаемадзеяння дзяржаўных органаў у мэтах рэалізацыі дэкрэту. Нагадаю, ён называецца аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Як ви ставитеся до того, що дармоєдів, які не заплатять податок, не будуть випускати за мяжу? Ці зменшить, на вашу думку, гэта колькасць чаўнакоў, якія зарабляюць на паездках у Польшу? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Сейчас я знаю, что кинулись на бирже не устроиться. Это вырастет безработица. Это будет регистрироваться все. Это значит, процент было там 0 с копейками. Сейчас будет там 30% точно. Ну, будут ездить так же, как ездили. Будут ездить. Заплатит, найдет там 3 миллиона. Конечно, найдет. Но это вообще абсурд. Это абсурд. Ну, это получается уже Северная Корея.
Ну, в принципе, считаю правильным. Потому что, ну, вот, если человек не работает, то зачем ему выезжать из страны, чтобы зарабатывать где-то в другой стране деньги лично для своей цели? Ну, думаю, останется так же, как и было. Может, станет больше, может, станет меньше. Это уже как время покажет.
Можно сказать сразу, что все зароблено для того, как люди попросту не имели возможности зароблять за мяжу. Я так лишу. Тяжко сказать, бо в уголе не мое дочинение до этого. Слою насельніцтва. Нават не вельмі турбуюся пра іх, бо зусім іншая сфера.
Ну, я думаю, што надо плаціць. Ну, а за граніцу, якщо ён сваліць, то што? Плаціць не буде? Я думаю, што стане менш. Ну, тому што налогі, то що, больш плаціць надо. У мене даже сын ездзіў на машыне, а цяпер... Невыгодно.
Невыгодно.
Невыгодно. Надо все больше все надо.
Деньги. У нас и так какова у нас безработица? У нас же очень много вакансий, почти нету. Предприятия стоят. Какая я вообще отношусь к этому отрицательно? Потому что нет работы. Люди четырехдневка, а тем более, что там куда-то не выезжать, где-то же должен человек заработать хотя бы.
Я думаю, останется столько же, потому что они зарабатывают больше, чем могут. Они могут вот эту сумму за год 3 600 000 вынести, поэтому им дешевле окажется заплатить этот налог, чем устроиться на какую-то работу.
Мне кажется, я вообще-то отрицательна. Мало ли как человек зарабатывает на жизнь. Бывает, что именно выезжая за границу, там зарабатывает немножко. Мне кажется, нет.
Не больно считать?
Нет.
А чем вы думаете, что не повлияет?
Потому что там... Значит, если он до сих пор был, то и сейчас будет. Потому что доход там, значит, больше. Значит, люди б не ездили, если бы это выгоднее не было.
А пытанне на вуліцах горадні. Прававы інспектор прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці па Гомельскай вобласці Леонід Судаленка сёння накіраваў зварот старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, дзе просіць унесці дадаткі ў дэкрэт нумар 3 ад прадухілення сацыяльнага ўтрыманства пры яго разглядзе ў парламенце. Леонід Судаленка ў прыватнасці прапануе вызваліць ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў грамадзян звольненых з працы пасля заканчэння терміну дзеяння працоўных кантрактаў.
Як вядома, у нашай краіне дзейнічае дэкрэт прэзідэнта нумар 29 па ўмацаванні працоўных адносін, ўмацаванні працоўнай і выканальнай дысцыпліны. Паводле гэтага дэкрэту ўсе безвыключэнныя наймальнікі надзелены правам на спыненне працоўных адносін з любой катэгорыі работнікаў пасля заканчэння тэрміну дзеянню кантракта. І падчас вось дзеяння гэтага дэкрэту склалася ўстойлівая практыка, калі, напрыклад, добросумленного работника позбавляли працы, заходячи только субъективного ожидания наймальника. Конечно, можно без конца долго вести дискуссию об тем, что можно працевладковаться у другого наймальника, однако навряд ли кто-то станет отмовлять той факт, что найти новую працу, нового наймальника с такой записью у працовной книжки вельми складано, а часом навод и немогчимо. У вынику еще не склалась такая вось категория беспрацовных громадян, які супраць своей волі паводле гэтага дэкрэту страцілі працу, так? Вось. А паводле новага дэкрэту прэзідэнта нумар 3, яны яшчэ абавязаны даплачваць дзяржаве па 20 базавых велічын у год падатковага збору за тое, што дзяржава, дарэчы, пазбавіла іх магчымасці працаваць, пазбавіла іх магчымасці карміць свае сем'і.
Расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прававы інспектор прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці па Гомельскай вобласці Леонід Судаленка. Яшчэ ў лютым, калі дэпутаты палаты прадстаўнікоў толькі абмяркоўвалі пытанне аб дармаедах, спявак Вінсент напісаў песню, дзе кпіў з гэтай ідэі. У песні апавядаецца гісторыя беспрацоўнага беларуса, якога ўлады абвяшчаюць тунеядцам. Актуальнасці гэтая песня не страціла і сёння.
Дозвольте представиться, лейтенант Вышукович. Зловили тонеянца по новым законам. Представьтеся именем и прозвищем полными. Расскажите про свой день, працовны.
Ну, гэта, зовуть меня Сярога Дзялок. Звычайный мужик, пара рук, пара ног. Прачнулся зранку, а шоста, як звон. И гарбатки попил, и пойшел на район. Спочатку шукаю металолом. Арматура, медь, алюминий, усе мы бяром. Нагружу на спину себе килограммов по 30. И иду сдавать до приемщика Вити. После гэтага так само бутыльки шукаю. Подбираю, мыю, этикетки сдираю. 3 гадзіны у чарзе до приему шклатары. И у кишени лежать мои гонорары. Я ще могу дровы поколоть, кому треба. Поносить и поскладать за лусту хлеба. Так и раблю все, что бачить в очи. Вось так звычайно минаюсь дни и ночи.
Ты здрадник и дармоед. Ты ел за шмат котлет. Во всех бедах виноваты. Тунеядец. Ты здрадник и дармоед. Не заробил себе на обед. Во всех бедах виноваты. Тунеядец.
Так-так, добра, што прынялі закон. Будзе для нас карысны ён. Я дэпутат і сам яго выдумляў. Потым на кнопку ціснуў, галасаваў і прымаў. А праца моя тяжкая, боже мой. Коли тиснул на кнопку, натер мозоль. От сиденья у фатели нажил геморрой. Никому не жадаю доли такой. Каратей думаю про лёс народу. Аховываю редких птушек природы. Там и у депутатским ресторане. Ем только свинину и баранину. Тут я ще отримал новую квадеру. Теперь вот думай, что робить с гэтой холерой. Каратей стресс и нервы, усё кипить. А тунеядцам голова не болить.
Ты здрадник и дармоед. Ты ел за шмат котлет. Голова набитая ватой. Тунеядец. Ты здрадник и дармоед. Не заробил себе на обед. Голова набитая ватой. Тунеядец.
Цирк за дротом на радио «Свобода».
Гэтую песню Вінсента у рубрыцы «Цырк за дротам» вы можаце паслухаць яшчэ раз на нашым сайце. Без заробку телефона, цяпла і святла, затое не тунеядцы. Так называецца адзін з артыкулаў на нашым сайце, які ўвайшоў у пяцёрку самых чытаных. У ім распавядаецца, як на Магілёўшчыне працаўнікам заводу «Строммашына» з абласнога цэнтру і бабруйскага фандоку больш за 2 месяцы не плацяць заробку. Многія праз гэта не могуць своечасова аплачваць камунальныя паслугі. За завінавачанасць у іхніх кватэрах адключаюць святло і тэлефон. Працаўнікі падскардзіліся старшыня балсавету Анатолію Сачанку, які праводзіў 4 красавіка наўпростую тэлефонную сувязь з насельніцтвам. Сёння намеснік генеральнага дырэктара магілёўскага прадпрыемства Мікалай Юраў, пачуўшы ад карэспандэнта «Свабоды» пра скаргу працаўнікоў на нявыплату заробку, заявіў, што пра гэта чуе ўпершыню.
Я первый раз от вас слышу, поэтому вам ничего не могу сказать.
Так это неправдивая информация отрымливается.
Ну, еще раз повторяю, я первый раз от вас слышу, значит, это самое, что я вам могу сказать еще.
Тем часом працаўнікі прадпрыемства не хаваюць, што праблемы з выплатай заробкаў ёсць. Для праходной заводу адзін з рабочых паведаміў, што апошні заробак ім выплацілі за студзень.
Последние гроши нам заплатили за январь, и то не полностью. С этого числа мы не получаем зарплаты. Нам пишут, куда-то нам квиточки дают, а гроши нема. Сейчас у нас кризис. Нам дали кризисного менеджера. Вот из 1 числа начал працевать, потом будет суд, потом нас спишут долги, если спишут, а потом мы снова начнем працевать. Мы еще не банкроты.
Магілёўскае прадпрыемства «Строммашына» вырабляе машыны для вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, горныя і будаўнічыя машыны, а таксама вежавыя краны. Пасля рэзкай дэвальвацыі расійскай валюты шмат якія расійскія і беларускія прадпрыемствы цалкам альбо часткова згарнулі супрацу з заводам. Менш за месяц таму адзін з супрацоўнікаў адміністрацыі прызнаваў цяжкасці на прадпрыемстве. Пасля абвалу расійскай валюты, казаў ён, прадпрыемства сутыкнулася з праблемай вымывання абаротных сродкаў. На пытанне, як рэагуе на сітуацыю калектыў заводу, суразмоўца адказаў.
Ситуация остается, конечно, она сложной. Люди понимают, могу сказать, что даже люди страдают, потому что заработная плата, она по сравнению с теми годами, она, конечно, упала.
Па выніках трох сёлетніх месяцаў пратэрмінаваную запазычанасць па выплаце заробку мелі 20 арганізацыяў. Сярод праблемных афіцыйныя крыніцы называюць «Строммашыну», «Фандок», «Глуск дрэў» ды магілёўскае швейнае прадпрыемства «Вяснянка». Працоўныя бабруйскаго «Фандоку» таксама паскардзіліся старшыне аблсавету Ісачынку. Што да скаржнікаў, якія дазваніліся да яго, то ён ім паабяцаў, што будзе прасіць управу жыллёва-камунальнай гаспадаркі, каб тая не штрафавала працаўнікоў «Строммашыны» і «Фандоку» за неаплочаныя камунальныя паслугі, ды каб у іхных кватэрах не адключалі ваду і ацяпленне. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міністр працы і сацыяльнай абароны Беларусі Марыяна Шчоткіна, тлумачачы дэкрэт пра дармаедаў, паабяцала для даўжнікоў перад падатковымі органамі складанасці пры выездзе за мяжу. Гомельскі праваабаронца Леанід Судаленка прапануе вызваліць ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных расходаў грамадзян, звольненых з працы пасля заканчэння тэрміну дзеяння працоўных кантрактаў. Моладзевыя актывісты розных хрысціянскіх канфесій плануюць правесці 12 красавіка бесперапынную малітву за Беларусь пад назвай «Абяры сваю гадзіну, каб маліцца за радзіму». Прайшло 100 дзён з моманту прызначэння новага кіраўніцтва ўраду і Нацбанку, але эканамічныя рэформы пакуль не пачаліся. Такое меркаванне выказваюць эканамісты і фінансавыя аналітыкі, каментуючы першыя вынікі працы новага складу ўраду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 100 дзён з прызначэння новага кіраўніцтва беларускага ўраду, калі Александр Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова прэм'ер-міністрам замест Міхаіла Мясніковіча і правёў шэраг іншых зменаў у складзе ўраду. Як ацэньваюць старт новага ўраду спецыялісты? Андрэй Кабяков ўжо сёмы прэм'ер пры Александре Лукашэнку, а першым кіраўніком ўраду быў Міхаіл Чыгір. Сёння спадар Чыгір ацаніў працу новага прэм'ера так.
Все, как было, так и засталося. Ничего нового не чувать, ничего нового не чекаю, ни на что на новое не сподяюся. Ну, все силы кинули на то, как стримать курс белорусского рубля, каб ён далей не падаў. Але ж так доўга цягнуцца тоже не можа. А застануўся, як было, так і па бюджэту яны нічога не рабілі, на скарачэнне бюджэтных расходаў не пашлі. Ну, прытрымалі грашовую масу, так гэта тоже не зусім правільна, таму што будзе падзенне потым пазней.
Урад пад кіраўніцтвам Кабякова прынцыпова нічым не адрозніваецца ад ранейшых урадаў, лічыць кіраўнік фонду Мезеса Яраслаў Раманчук.
Урад прызнаў, што і з пункту гледжання цэнавога рэгулявання і валюты таксама трэба было адмовіцца ад таго, што яны прынялі ў зніжэнні. План дзеянняў паказвае на тое, што беларускі не збіраецца рэфармаваць у 2015 годзе эканоміку, а тыя дакументы, якія прынялі распрацоўваюць на 2016-2020 годы, гэта спробы, як кажуць, залатаць дзіркі ў сацыялістычнай цэнтралізаванай планавай эканоміцы, але ніяк не збудаваць новыя інстытуты рынку. Притым, значна больше стало риторики на конт того, що треба жити по сродкам, треба некі ринкові речі робити, але я думаю, що це зв'язано з тим, що вельми хочеться отримати гроші у Міжнародного валютного фонду і антикризисного фонду Євразес, і ось тому ось така добра риторика при не вельми доброй гульні.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Ярослав Романчук. А вось сябра камісіі палаты прадстаўнікоў па бюджэту і фінансам Валер Барадзеня ацэньвае пачатак працы новага ўраду на чацвёрку па пяцібальнай шкале.
Очень тяжелая обстановка по границам нашей страны, скажем так. Конфликт украинский все еще продолжается. Серьезное падение экономической активности в Российской Федерации и в Евросоюзе. Роста нет, что тоже сказывается. Ценами на нефть творится тоже вниз. В общем-то, идут. Поэтому я считаю, что в этих условиях первые 100 дней работы нового правительства можно оценить на оценку хорошо. Сложно однозначно, но то, что ситуация управляемая, то, что нету никаких таких панических настроений, это плюс. Поэтому я оцениваю их работу хорошо.
Сказал сябра комиссии Палаты представников по бюджету и финансам Валер Бараденя. Я нагадаю, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка прыняў з дакладам прэм'ер-міністра Кабякова і кіраўніка Нацбанку Паўла Калаўра. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што не патрабуе сёлета ад ураду эканамічнага росту ў краіне. Дай Бог нам выйсці на тыя паказнікі, якія мы з вамі азначылі, сказаў ён.
Без злучаных штатаў урэгуляванне ва ўкраіне немагчымае. Што азначае гэтая заява, зробленая Лукашэнкам у інтэрв'ю Блумбергу? Ці зменіцца заходняя пазіцыя што да санкцый адносна Беларусі? Ці стане не апошні дыктатар Еўропы партнэрам Захаду? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Павал Вусаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч.
Гэтую перадачу Юры Дракахруста вы пачуеце праз 12 хвілінаў. Ну, а зараз Юры са мной побач у студыі ў Празе, і з ім мы пагаворым на іншую тэму. Мы збіраемся абмеркаваць некалькі актуальных сюжэтаў, звязаных з Украінай. Справа тым, што сёння пачала сваю працу камісія па выпрацоўцы новай канстытуцыі Украіны. Змена асноўнага закону, нагадаю, прадугледжаная менскімі пагадненнямі аб урэгуляванні сітуацыі ў гэтай краіне. Прэзідэнт Пятро Парашэнка сёння сфармуляваў асноўныя накірункі працы камісіі місії заявив об можливості проведення референдуму об державному ладі України. Юрій, які гэта накірунки і на конт чого референдум?
Ну, накірунки наступні. Президент України сказав, що федералізація України немагчима, згубна, і тому ён категорично супрацьяе, але сказав, що, ну, калі комісія палічыць патрэбным, захоча, то ён гатовы правесці і референдум на гэтую тэму, хаця ён спаслаўся на дадзеныя апытанняў, паводле якіх каля 90% украінцаў выступаюць супраць гэтага. Акрамя таго, ён сказаў, што тым не менш дэцэнтралізацыя магчыма, ён патлумачыў, што в гэтай сітуацыі пытанні абароны, пытанні знешняй палітыкі, фінансавыя пытанні застаюцца выключнай прэрагатывай цэнтру Кіева, ну а іншыя пытанні могуць быць перададзеныя ў рэгіёны. Акрамя таго, ён заявіў, што пытанне дзяржаўнасці адзінай украінскай мовы не можа і не павінна быць перагледжаная, павінна быць толькі адна дзяржаўная мова. Ну, в гэтым сэнсе цяжка сказаць, у якой ступені такія формулы задаволяць сепаратысцкія рэгіёны і ўвогуле ці ад іх залежыць гэта ці не ад Москвы наўпрост. Але, ну, вот, я думаю, я мяркую, што вот это выступ на першым пасяджэнні, ён ужо абмаляваў некія межы, за якія, скажам, гэты працэс наўрад ці выйдзе.
Ну, сёння ўсе асноўныя СМІ абмяркоўваюць сенсацыю, якую днямі апублікавала расійскае выданне часопісу «Форбс». Паводле выдання, Владзімір Пуцін на закрытай нарадзе з расійскімі бізнэсоўцамі паведаміў, што падчас менскіх перамоваў Парашэнка прапанаваў Расіі забраць Донбас сабе. МЗС Украіны абверг гэтую інфармацыю, паводле прэсавага сакратара, прэч з Донбасу і забірайце Донбас, гэта розныя рэчы. Юрый, на ваш погляд, у чым карані гэтай сенсацыі, мог такое прапанаваць украінскі прэзідэнт альбо не?
Ну, ведаце, гледзячы па ўсім, это ўсё ж такі некае такое квіпракво, можа быць, свядомае, можа быць, не, таму што Форбс спасылаецца на удзельнікаў нейкай закрытай нарады, на якой вось Пуцін выступіў і нешта сказаў. Дарэчы, Крэмль, ён як бы не пацвердзіў, не абверг, сказаў, што, ну, словы, якія гаварыліся на закрытай нарадзе, яны на закрытай нарадзе, власне, і гаварыліся. Правда, дарэчы, я вось глядзеў каментары іншых удзельнікаў гэтай нарады, і паводле іх размова была крыху іншым сэнсе. Владимир Путін казаў Пятру Парашэнку наконт таго, што, ну, так вы, маўляў, гэтыя тэрыторыі павінны забяспечваць у сацыяльным сэнсе, плаціць пенсіі і гэтае іншае. На што Парашэнка яму сказаў, ну, так вы ж кантралюеце гэтыя тэрыторыі рэальна сваімі войскамі, ну, так вы тады іх і, як бы, і давайце ім гэтае ўсё. Чаму мы павінны даваць? Вот. А на што Путін, магчыма, сказаў, ну, дык а мне яны не трэба. Ну, вот размова ў такім сэнсе, магчыма, нехта нешта не тое пачуў, вось, так што я думаю, што это, ну, такая, я кажу, пэўная недарэчнасць, хаця якая, зразумела, ну, в пэўным сэнсе падкрэслівае напружанасць сітуацыі, якая застаецца, ну, такой, якая балансуе, в прынцыпе, на мяжы вайны.
Ну, і я дадам, што паводле прэсавага сакратара украінскага МЗС Парашэнка нібыта сказаў не «забірайце Донбас», а па-украінску «забірайцеся з Донбасу». Я дзякую Юры Дракахрусту.
Живая свобода з Аленой Раткевич.
Сусветно вядомы навуковец беларускага паходжання Барыс Кіт сёння прымае віншаванні са 105-гадовым юбілеем. Сёння я патэлефанавала павіншаваць яму, і зараз на сувязі мой калега Валер Каліноўскі. Валер, вас, напэўна, можна назваць сябрам Барыса Кіта, і вы ж таксама сёння яму званілі.
Так, абавязкова патэлефанаваў, не перадаў яму найлепшыя пажаданні, быў рады пачуць, што ён у гуморы, ён усміхаўся, ён смяяўся. Так што было вельмі прыемна, магу адзначыць, што ён мае вельмі светлы розум, усё разумее. Дай Бог нам кожнаму у такім узросце. Ну і дажыць да такога ўзросту.
Ну, зразумела. Ну, я сказала, што вас можна лічыць сябрам Барыса Кіта. Раскажыце, з чаго пачалося гэтае ваше сябруства?
Ну, я б сказаў, не можна лічыць, а трэба лічыць. Я лічу яго сябрам, ён мяне сябрам, правда, часам мяне ўнукам называў. Ну, ясна, што вельмі вялікая розніца ў ўзросце. Мы сябруем з 95-го года. Это, бачите, уже достатково великий час. Вось, познайомилися, коли я ездил у Страсбург на сессию парламентской ассамблеи Рады Европы и спынился у Франкфурте с передачей от Лилии Савик, белорусской письменницы, якая писала книгу про его. И вот я сустрелся тогда с ним, был ураженный ягоной живостью, ягоной цікавостью, ягоными здольностями до памяти, ягоными рассказами про жыццё ў Беларусі ў 20-х, 30-х годах, про жыццё ў свете 60-х, 70-х і до самых актуальных апошніх. Я быў настолькі зачараваны ім, і былі яшчэ магчымасці, былі яшчэ сустрэчы, былі інтэрв'ю, мы розныя праекты рабілі. Ён мяне вазіў нават на месца ў Вісбадэне, дзе ён купіў сабе 2 метры зямлі на праваслаўных могілках, і гэтыя 2 метры пустуюць ужо гадоў 30, і дай Бог, каб яшчэ столькі пуставалі.
Ваше апошняе вялікае інтэрв'ю з ім было на ягонае стагоддзе.
Так, гэта было інтэрв'ю, прысвечанае таму, як дажыць да 100 гадоў. І самае важнае паводле спадара Кіта, гэта, канешне, добрая генетыка, добрае стаўленне да жыцця і разумовая праца. Вось разумовая праца, якой ён усё жыццё займаўся, яна вельмі спрыяе даўгалеццю. Гэта такі рэцэпт даўгажыхарства ад Барыса Владзіміровича Кіта. Раней я з ім размаўляў яшчэ на іншую, не менш важную тэму для кожнага чалавека, для беларусаў у прыватнасці, як дасягнуць поспеху ў жыцці. Вось я лічу, што сапраўды Барыс Владзіміровіч дасягнуў поспеху ў жыцці у вельмі многіх галінах. Ось нягледзячы на тое, што жыццё яго было суровае, такое суровае, якім суровым было 21-е стагоддзе для беларусаў.
Ну, ён шмат распавядаў вам, відаць, гісторыі са свайго жыцця. Якую б вам зараз можна было прыгадаць гісторыю з тых, якія вам найбольш запомніліся?
Ну, відаць, найбольш запомнілася мне адна якраз той суровай часткі жыцця, калі Барыс Владзіміровіч сядзеў у глыбоцкай турме у камеры смяротнікаў цягам месяцу. І ў гэтую камеру змяшчалася 30 чалавек, і кожную ноч 25 чалавек з іх выводзілі на расстрэл. І Барыс Владзіміровіч заставаўся кожную ноч у пяцёрцы, якая выжывала. Ён ужо давно падрыхтаваўны быў да таго, што нейкай ноччу яго паведуць, але гэта не здаралася і не здаралася, і ўрэшце праз месяц яго выпусцілі. І як патлумачана было ім потым тое, што ён заставаўся жывым. Тое, што сярод тых, хто недзе так гэтыя спісы на расстрэл правяраў у камендатуры там нямецкай быў, адзін з яго вучняў, які гэткім чынам аберагаў свайго наставніка, і Барыс Владзіміровіч выжыў на радасць і вучням, і сябрам, і знаёмым. Я не ведаю, што стала, што было з гэтым вучнем, які там працаваў у той камендатуры, але Барыс Владзіміровіч застаўся жывы, чаму мы вельмі радыя.
Сёння свой 105-й юбілей ён сустракае ў доме для састарэлых. Распавядзіце пра яго сям'ю. Якая ў яго была сям'я і ці засталася?
Скажам так, у яго было 2 сям'і. Першая жонка засталася, якой ён развёўся гадоў 30 назад, засталася ў Вашынгтоне, у ягоным сямейным доме, і было двое сыноў. Один из них, на жаль, уже помер, старейший сын, той, который працевал у НАСА, великим начальником в американском космическом агентстве. Как только сошел на пенсию, он помер. Вот, остался другий сын, хирург, живет и працует в Америке. А у Німеччині, куди 30 годов тому приехал Борис Владимирович, после того, как сошел на пенсию, он нашел іншу женщину, Тамару Казевич. Вот она сегодня и приедет до его у дом для состарелых повитать, повиншовать. Я на каждый день приезжаю до его, она опекуется и опековалася. Но, видать, дякуючи и Тамаре, он так долго и прожил. И она клопотилась про то, как он рухался, как он читал. Каб... Ну, она была вот саправды, саправной сподорожницей его надолгого життя.
Валер, ну вось вы на апошні раз на ягоны 100-гадовы юбілей зрабілі пра яго цэлы відэафільм. Такая багатая біяграфія, такая цікавая. Скажыце, калі ласка, ці браўся хто-небудзь за напісанне біяграфіі Барыса Кіта?
Ёсць і кнігі, і некалькі кніг Лідіі Савік, і Ольгі Іпатавай, і Васіль Быков спісаў успаміны Бориса Владимировича Кіта. І ёсць некалькі фільмаў. И белорусское телебачение нават зрабила. Да я докладно ведаю два фильма. Может быть, беда в том, что их не показывают часто по наших телеканалах, что уже эти книги, которые были написаны, видать, уже недоступны. Ну, махчима это треба неяк перадолить, у МП3 перевести, неде на сайтах загрузить эти фильмы и эти книги. Сябрине Бориса Кита, якая існує в Менску, хіба пропоную вось заняться обличбаванням и выставлянням, так, тим, как были доступны эти книги и фильмы для усіх.
Ну, а для наших слухачёв я дадам, что интервью Валера Калиновского с Борисом Китом, видеоинтервью, присвеченное его 100-годовому юбилею, вы можете найти на нашем сайте свобода.ру.